Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and very warm welcome to you all. I am Sri Din. Selamat siang dan salam sejahtera dari studio. Selamat bergabung dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Din, pemandu acara untuk siang hari ini. Kami, Program Bahasa Indonesia, memberikan pengakuan dan penghormatan kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin, beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. Dan SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Dan untuk unduh podcast, dengar ulang siaran kami atau wawancara sebelumnya, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, Anda dapat menghubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02-9430-3135 atau nomor lainnya 03-9940-2208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang pemilu. Kebanyakannya memang, terutama pemilu di kalangan kelompok First Nation atau pribumi dan juga penduduk di daerah-daerah terpencil di Australia. Namun akan kami tampilkan pula yaitu kiprah seorang perempuan di Perth yang membantu masyarakat lingkungannya. Dan juga tentang Festival Film Indonesia tentunya, di mana kita akan membicarakan ketiga film yang akan ditayangkan.
SBS Radio.
Nah, Anda bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Saya Sri Din, pemandu acara untuk siang hari ini sampai dengan jam 4 nanti. Nah, untuk mengawali perjumpaan kita, marilah kita simak bersama tentang voting, terutamanya di lingkungan kaum pribumi. Biaya hidup, perumahan, Medicare merupakan beberapa isu yang menjadi pusat perhatian pemilihan kali ini. Namun beberapa pakar dan advokat mengatakan bahwa hal yang tanda kutip tidak ada dalam kampanye adalah urusan suku bangsa pertama atau First Nations. Apa saja pengumuman kebijakan utama? Apa saja minat dan perhatian masyarakat suku bangsa pertama atau pribumi? Kemana arah Australia setelah hasil referendum? Nah, laporan ini melihat semuanya itu. Dalam pemilihan sebelumnya, tahun 2022, pembicaraan tentang urusan First Nations ada di mana-mana. Yaitu dengan kampanye Partai Buruh yang menampilkan implementasi reformasi yang dijanjikan, yang dijelaskan dalam pernyataan Uluru dari Hati itu. Langkah pertama adalah Voice, badan penasihat yang diabadikan secara konstitusional tentang urusan First Nations. Meskipun Partai Buruh menepati janji mereka untuk mengadakan referendum, referendum tersebut dikalahkan pada akhir tahun 2023. Dan sejak saat itu, partai-partai besar telah mengambil pendekatan yang berbeda untuk menangani urusan First Nations dalam kampanye pemilihan mereka.
Yeah, it's been completely absent from any of the campaigning from both sides of the major parties. And that's quite deliberate. They're both steering away from it because they don't want the failure of the referendum tarnishing any of their potential chances at the election. So Labor has seemingly walked away from the Uluru Statement from the Heart. No mention has been made of the other two principles of the statement, such as truth-telling and treaty. The Coalition's response has been an assumption that the Australian public does not support Indigenous rights.
Itulah Dr. Bartolomeo Stanford, seorang pria Torres Strait Islander dari Pulau Masik dan dosen senior studi pribumi di Universitas James Cook. Partai Buruh telah beralih ke kebijakan ekonomi, lebih mengutamakan reformasi untuk program peningkatan lapangan kerja dan pengadaan Commonwealth, pendanaan untuk program penjara lingkungan First Nations, dan kebijakan umum, seperti peningkatan klinik perawatan darurat. Kebijakan inti koalisi tentang pribumi adalah janji untuk mengaudit pengeluaran pribumi dan menangani apa yang mereka sebut dalam tanda kutip pemborosan pengeluaran. Mereka telah menciptakan peran baru untuk tanda kutip efisiensi pemerintah yang mencerminkan langkah-langkah pemerintahan Trump di Amerika Serikat. Dr. Stanford yakin kedua belah pihak pemerintah telah gagal menangani isu-isu utama yang mempengaruhi masyarakat First Nations dan memenuhi hak-hak kaum pribumi, termasuk tidak melaksanakan deklarasi hak-hak masyarakat pribumi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Australia is falling well behind other settler nations and is not meeting basic international standards, which is really undermining any genuine attempts of reconciliation in our country, while also tearing at the fabric of Australia's national identity.
Stanford too. Ketegangan ini dapat membuat waktu pemilu menjadi stres bagi komunitas First Nations dan organisasi yang dikendalikan komunitas, kata Catherine Liddell, CEO SNAKE, organisasi terkemuka untuk anak-anak dan keluarga First Nations.
What we're interested in is policies that make a difference, policies that show that governments are actually doing what they need to do, and that is listening to communities. So we know that come election times for Aboriginal and Torres Strait Islander people, it's often a really anxious time because we know that the conversation and the policies very often become a really quick race to the bottom.
Komunitas First Nations mengalami tantangan tersendiri yang seringkali diabaikan oleh kebijakan, sebagaimana tercermin dalam pelaporan dari Closing the Gap yang menemukan bahwa hanya 4 dari 19 target yang sesuai rencana. Laporan SNAKE 2025. Ini merupakan sumber frustrasi dan kecemasan lain bagi para pemilih First Nations. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Australia telah mulai mengirimkan tim pemungutan suara keliling yang mendatangi hampir 500 komunitas terpencil di seluruh Australia, dan ini banyak di antaranya adalah komunitas First Nations. Salah satu komunitas ini adalah Parlangimpi di Kepulauan Tiwi di bagian atas Australia. Seperti kebanyakan komunitas terpencil lainnya, mereka menghadapi tantangan seperti perumahan yang terlalu padat, akses terbatas ke layanan kesehatan, dan infrastruktur yang tidak terawat seperti jalan raya. Josh Van Staden dari NITV mengunjungi Tiwis untuk melihat masalah yang dihadapi komunitas ini. Dia berbicara kepada anggota komunitas yang masih mendukung pemungutan suara.
But it's good for us about, you know, because then we can hear about what's going on.
And what's going to happen, what needs to be done.
Yeah, what needs to be done.
Parlangimpi ada di daerah pemilihan Linggiari, daerah pemilihan yang dinamai menurut seorang pelopor hak atas tanah bagi masyarakat adat, yaitu Vincent Linggiari. Daerah pemilihan ini mencakup sebagian besar wilayah utara dan juga merupakan daerah pemilihan dengan proporsi pemilih bangsa pertama tertinggi. Kursi tersebut saat ini dipegang oleh Mariam Scrimgeour, seorang perempuan TV Amanjar dan anggota Partai Buruh. Saat diwawancarai oleh Carla Grant untuk Living Black di NITV bulan ini, Mariam Scrimgeour mengatakan bahwa konstituennya sangat terpukul oleh hasil referendum dan akan mengadvokasi kebenaran dan perjanjian Truth and Treaty.
And they wanted to be able to say to governments, let us drive this policy debate. You know, let us be in to be able to make the decisions and to work with government to try and get a better outcome for our communities.
So what do you say that a re-elected Labor government should do about treaty and truth-telling?
you know, Carla, it's not up to me to say what a re-elected government, but certainly as a re-elected member in Lingiari, I will do everything that I can as the local member to elevate those voices.
Sementara Dr. Stanford menyambut baik dukungan untuk Truth and Treaty dari Marion Scrinjor, ia juga memperingatkan para pemilih untuk mempertimbangkan apakah partai-partai cenderung mendukung nilai-nilai anggota lokal mereka dalam hal urusan bangsa pertama. Dia juga mengatakan pemikiran kritis yang sama ini harus diterapkan untuk memberikan suara bagi kandidat partai kecil dan independen. Catherine Liddell juga memberikan beberapa saran bagi para pemilih untuk hari pemilihan dan memasuki masa jabatan parlemen berikutnya. Demikian laporan yang disusun oleh Bubi McElrath untuk SBS News dan disampaikan oleh Sri Dean untuk SBS Indonesia.
Sebentar lagi, Anda akan melihat lebih sedikit berita di media sosial Anda di Australia. Jadi sekaranglah waktunya mengunduh aplikasi SBS Audio. Pastikan Anda mendapatkan semua berita, pandangan, dan cerita kami di podcast SBS Indonesian untuk tetap terhubung dengan isu-isu yang penting bagi Anda. Aplikasi SBS Audio gratis di App Store dan Google Play.
Nah, dari pemilihan di kalangan kelompok pribumi, kita mengalih kepada pemilihan di daerah-daerah terpencil yang kebetulan juga salah satunya itu juga daerah di mana pemilihnya kebanyakan adalah kelompok pribumi juga. Nah, berikut laporan tersebut. Meskipun pendaftaran pemilih saat ini mencapai titik tertinggi sepanjang masa, jumlah pemilih telah menurun sejak tahun 2007. Pada pemilu 2022, jumlah pemilih turun ke level terendah sejak pemungutan suara wajib diperkenalkan pada tahun 1925. Satu daerah di mana partisipasi pemilih sangat rendah adalah di komunitas terpencil. Berikut laporan selengkapnya yang disusun oleh Angelica Wade dan Deborah Gorky. Pendaftaran pemilih saat ini mencapai titik tertinggi sepanjang masa untuk pemilihan federal tahun ini. Namun partisipasi pemilih, jumlah orang yang memberikan suara sebagai persentase dari mereka yang terdaftar, telah menurun sejak tahun 2007. Alex Morris dari Komisi Pemilihan Umum Australia menjelaskan.
We saw lower turnout in some of the most remote electorates around Australia. So we're talking places like Lingiari in the Northern Territory and electorates like Durack and O'Connor in Western Australia.
Daerah pemilihan Lingiari mencatat angka terendah di negara ini, dengan satu dari tiga pemilih terdaftar tidak memberikan suara. Daerah pemilihan tersebut telah dipegang oleh Partai Buruh sejak 2021, tetapi keunggulannya telah menurun menjadi selisih tipis 1,7%. Dengan prediksi pemilihan yang ketat, partisipasi pemilih dapat menjadi sangat penting. Lingiari memiliki proporsi penduduk asli tertinggi dari semua daerah pemilihan di negara ini. Dan pemungutan suara di sini sebagian besar dilakukan melalui tempat pemungutan suara keliling. Para pemimpin masyarakat seperti Matthew Ryan yang merupakan ketua Northern Land Council mengatakan diperlukan lebih banyak fleksibilitas.
Transportation is a big issue in our communities, especially remote communities that are very isolated, and especially the homelands who are very disadvantaged. The AAC should be flexible. You know, they are obligated to make sure that to ensure that every vote matters.
Selain tantangan logistik, Matthew Ryan mengatakan banyak orang di komunitas terpencil menjadi kecewa dengan politik.
The disadvantage, when I say disadvantage, is the overcrowding, the cost of living, the infrastructure. People lost trust within the government.
Alex Morris mengatakan Komisi Pemilihan Umum telah bekerja keras untuk meningkatkan keterlibatan publik.
The AEC is working with our Indigenous Electoral Participation Program to have a community-led approach to not just educating locals about enrollment, but about turnout and participation in elections as well.
Menjelang hari pemilihan pada hari Sabtu 3 Mei, 70 tim pemungutan suara jarak jauh akan mengunjungi 480 lokasi di seluruh negeri. Masih harus dilihat apakah hal ini akan menghasilkan partisipasi yang lebih besar di komunitas-komunitas terpencil. Laporan ini disusun oleh Angelica White untuk NITV News dan Deborah Gokey untuk SBS News, dan yang disampaikan oleh Sri Dean untuk SBS Indonesian.
SBS. This is SBS Radio.
Nah, sekali lagi, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Nah, untuk memberikan saran, masukan, dan bahkan kritikan untuk menyempurnakan program kami ini, Anda dapat mengirimkannya ke indonesian.program@sbs.com.au atau telepon kami di 02943031 35 atau nomor lainnya 03-9949-2208. Nah, tahun ini SBS akan memperingati ulang tahunnya yang ke-50. Oleh karenanya, salah satu di antara kegiatan yang kami lakukan adalah menghubungi kembali para staff yang sudah pensiun misalnya, dan di antaranya adalah para executive producer atau staff siapa saja. Nah, untuk kali ini kami menghubungi Bapak Bella Kusuma yang pernah menjabat sebagai executive producer untuk program Bahasa Indonesia dari tahun 1989 sampai dengan 2008 itu. Nah, berikut wawancara kami tersebut. Nah, pada hari ini saya merasa sangat berbahagia sekali karena saya kedatangan tamu yang bagi saya pribadi ataupun bagi tim kami adalah merupakan tamu agung.
Tamu itu agung.
Karena kedatangan dari Bapak Bella Kusuma, yaitu mantan eksekutif produser untuk SBS Audio. Tapi saya tidak akan panggil Bapak, rasanya jauh sekali.
Tidak perlu Ibu Sri, saya panggil Mbak Sri juga.
Jadi saya akan kembali memanggil Mas Bella, seperti pada waktu saya masih di bawah asuhan Mas Bella itu.
Jadi, terima kasih Mbak Sri.
Sudah lama sekali kita tidak berjumpa dalam situasi yang seperti ini. Nah, ya, kami mengundang Mas Bella untuk datang ke studio adalah untuk katakanlah mengenang masa lalu SBS itu yang dulu. Pada waktu Mas Bella masih menjadi eksekutif produser, itu disebut SBS Radio. Dan sekarang kita berbeda sedikit, yaitu SBS Audio. Kalau saya tidak salah, Mas Bella pada waktu itu mulai karirnya di SBS pada tahun 1989 ya, Mas?
Iya, betul. Waktu itu saya masih mahasiswa di Monash University. Kemudian karena saya dari kecil sering mendengarkan radio BBC dan radio Australia yang berbunyi kuak 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 nasib saya menjadi terdampar di radio SBS
sampai dengan tahun 2008.
Ya.
Cukup lama, Mas.
Cukup lama, 20 tahun lebih. Itu yang membuat lembaran-lembaran hidup saya berkenalan dengan para tokoh budaya, seniman, politik di Indonesia, baik tokoh-tokoh masyarakat Indonesia di Melbourne.
Mas, jika demikian, apakah saya dapat menanyakan, yaitu sejauh mana masa tugas Mas Bella itu mempengaruhi kehidupan Mas Bella dan juga cara pandang Mas Bella terhadap dunia ini?
Mungkin pada saat itu radio SBS, kalau sekarang audio ya, karena pada saat itu belum ada gadget, belum ada podcast, belum ada semua elektronik, tekniknya sangat sederhana. Itu yang membuat saya pribadi semacam melalui dua lembaran sejarah dalam kehidupan ini. Ya. Dalam keadaan itu saya masih berpikiran, berpandangan secara teknologi lama. Jadi sekarang ini saya sering menanyakan kepada anak saya yang semuanya gadget. Ya. Kadang-kadang anak saya bilang, Dad, this, kemudian pergi. Jadi ada semacam fase yang tidak bisa saya kejar. Kemudian waktu itu radio adalah satu komunikasi yang sangat penting selain televisi begitu. Nah, dari radio inilah saya belajar secara apa ya, sungguh-sungguh gitu ya, karena saya dari kecil sudah menyenangi radio ya. Jadi masalah-masalah apa yang terjadi di masyarakat Indonesia, di Australia, kemudian juga organisasi-organisasi masyarakat Indonesia, Australia, kemudian juga hubungan politik, perdagangan dengan Australia itu, saya jadi mengetahui dan harus mengetahui sebagai presenter pada waktu itu ya. Jadi bagi saya merupakan suatu apa ya, semacam kalau kita merenungkan seperti saya sekarang berada di SBS radio atau audio di depan Mbak Sri ini, saya agak termenung juga gitu ya. Karena perubahan-perubahan di studio ini begitu cepat ya. Jadi semacam nostalgia gitu.
Ya, karena Mas SBS tahun ini itu kan genap 50 tahun. Itulah sebabnya kami mengundang siapa saja tokoh-tokoh yang pernah bergelut atau berjuang di SBS itu sendiri, menegakkan SBS, turut mengembangkan SBS kalau saya mengatakan. Nah, itu untuk kembali melihat. Jadi, apa yang betul-betul berkesan pada saat Mas Bella itu masih berada di SBS itu?
Mungkin yang paling berkesan dan merupakan lembaran sejarah buat saya adalah mewawancarai tokoh-tokoh seperti Abdurrahman Wahid, kemudian Sanana Gusmao, kemudian Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda, kemudian tokoh-tokoh seni, pemusik yang saya paling gemari, ya Iwan Fals, sampai sekarang masih hidup, dan saya bisa menyaksikannya via YouTube ya, dan lain-lain. Jadi semacam apa ya, footprint gitu. Itu yang membuat saya waktu itu apa ya, memiliki suatu compassionate passion gitu ya terhadap itu. Nah, akibatnya itu embedded gitu,
tetap melekat di
gitu.
Kenangan ya Mas.
Kenangan. Ya. Jadi saya aktif di media sosial, Facebook, diskusi dan sebagainya, dan ini yang menghubungkan saya dengan para penyiar muda. Dulu saya berhubungan dengan Radio Hutan Kayu ya.
Iya, di KBR sekarang Mas.
Iya, KBR 68H. Kemudian penyiar-penyiarnya kebanyakan mereka, karena saya pikir wah mereka jaringannya luas begitu. Nah, apa lulusan atau tokoh-tokoh itu sekarang sudah menjadi
mendunia
seperti Andi siapa? Dari yang sekarang
dari
jadi
Aji.
Iya, dari Aji sekarang jadi wakil ketua PSI ya, Partai Solidaritas Indonesia. Kemudian Sintong, aduh lupa, yang jadi ketua dari Radio Bahasa Indonesia, BBC. Kemudian waktu saya pulang, saya juga kok berkenalan atau bertemu dengan para
tokoh-tokoh tersebut.
Tokoh-tokoh tersebut, narasumber. Ya. Kemudian mereka masih mengenal gitu ya, memeluk gitu ya. Saya ingat itu waktu diwawancarai oleh
Mas Bella.
Iya, di Melbourne, bla bla bla. Jadi saya mengenang kembali, oh ya saya sebenarnya
ikut andil.
Ikut dalam satu lembaran sejarah, apakah itu kecil atau tidaknya ya. Jadi di situ saya mengenang hal itu, oh iya ya. Apa yang sepertinya kita lakukan, yang taking for granted, sebenarnya meletakkan sesuatu bagi mungkin orang lain atau para pendengar ya. Kemudian waktu saya ke Bandung, saya ketemu dengan pendengar dari Sydney. Oh ini Pak Bella Kusuma dari Sydney, dari Melbourne. Oh iya.
Saya selalu mendengarkan loh. Iya begitu.
Oh saya ini. Oh iya, padahal saya sudah lupa soal itu ya. Nah itu mungkin apa, sebagai buahnya dari hidup dan passion kita terhadap jurnalisme radio ini.
Nah Mas, itu semua kan ini ya, kita berbicara tentang sejarah dan peran daripada radio itu sendiri. Nah, dulu pada waktu zaman Mas Bella dan ya zaman saya juga sebetulnya, karena saya masih di bawah asuhan Mas Bella. Jadi pada waktu itu seperti Mas Bella katakan tadi, teknologi tidak secanggih sekarang. Jadi apa-apa kita masih ingat bagaimana kita pakai reel to reel itu, bagaimana susahnya mengedit misalnya. Nah, sejauh mana itu Mas?
Ya, itu salah satu kelemahan saya atau kelemahan kita yang semua, umur ya. 70 plus begitu ya. Karena background kita tidak diajarkan terminologi komputer ya. Kalau anak-anak itu
komputer
kan,
pun juga belum banyak ya mulai
ya,
mas.
Ya komputer dan gadget gitu ya. Kalau anak-anak itu sudah tidak ada rasa ketakutan. Eksperimen, semua belajar dari eksperimen ya. Kalau kita lain, wah ini kalau dipencet nanti hilang. Nah itu terjadi beberapa kali. Jadi saya sangat lamban sekali untuk mengedit video atau kalau mengedit suara audio oke gitu ya. Tapi seperti dengan adanya media sosial seperti YouTube, TikTok,
Instagram,
saya malah takut gitu. Karena itu ada jejak digitalnya begitu ya. Jadi waktu itu saya lupa mengcover apa, ngobrol gitu di video sama teman. Tahu-tahu 2-3 tahun muncul, loh kok sampai begini gitu ya. Nah jadi eranya sudah berlainan.
Ya, tapi maksud saya begini mas, kalau dulu itu orang kan banyaknya melihat TV, kalau ada TV, atau radio. Jadi media sosial itu belum membumi seperti sekarang ini. Jadi Mas Bella mungkin masih ingat itu. Mas Bella pada waktu itu pernah bercerita yang ini mungkin unik itu. Orang yang ditahan, Mas Bella harus mengirimkan kaset.
Oh, iya. Yaitu kasus penahanan para nelayan ilegal ya di Broome. Nah mereka dipenjara, tetapi karena mereka ada yang di bawah umur, jadi mereka bisa main pingpong dan dapat uang saku begitu. Kemudian salah satu lagi dipenjara di Pentridge Prison, belum ditutup pada saat itu. Nah ada orang Indonesia yang kena penjara di situ, dia minta social worker yang setiap 2 minggu mengunjunginya untuk mendapatkan kaset-kaset rekaman
radio, siaran.
Siaran radio SBS pada saat itu. Terus saya sangat terenyuh sekali ya. Akhirnya saya kumpulkan. Kemudian social worker itu datang ke rumah dan
mengambil,
berterima kasih. Kemudian juga bercerita tentang kisah si orang yang penjara ini. Saya tidak akan sebutkan namanya ya. Tapi dia pemain musik ya. Juga selama di penjara dia bekerja sebagai tukang masak, cook ya. Kemudian secara pribadi dia mengeluh bahwa di penjara itu ada spirit. Waktu itu saya tidak percaya bahwa itu penjara ada spirit, yaitu hanya cerita tahayul saja. Tetapi ketika saya bermain film Guilty, jadi saya menjadi ketua penjaga, sipir penjaga yang harus memberi makan narapidana. Dan lokasinya itu di Pentry Prison yang sudah ditutup tapi. Jadi kami waktu syuting itu sampai jam 12 malam, itu betul-betul eerie gitu ya.
Menakutkan.
Ya, jadi ada semacam merasakan bulu kuduk-kuduk berdiri.
Nah itulah tadi wawancara kami dengan Mas Bella Kusuma, yaitu mantan dari eksekutif produser kami yang cukup lama sebenarnya. Kami mengingat apa yang pernah terjadi atau hal-hal yang mengesankan selama itu. Nah dari masalah kenangan, yaitu apa yang pernah kami laporkan atau pernah kami siarkan di masa lalu, kita mengalih pada kenyataan saat ini, yaitu seperti saya katakan tadi, kiprah seorang Indonesia yang berada di Perth, yang baik hati, pekerja keras, dan peduli terhadap komunitas sekitarnya, yaitu yang bernama Ibu Adi Skaff dari Perth. Nah, berikut cerita tentang beliau itu.
Seiring berlanjutnya krisis perumahan di Australia, Perth menjadi salah satu kota yang paling tidak terjangkau untuk disewa. Makin banyak yang menjadi tunawisma, seorang ibu asal Indonesia melakukan apa yang ia bisa lakukan dengan menyediakan makanan gratis untuk mereka yang kesulitan. Berikut laporan selengkapnya yang disusun oleh Kristen di Western Australia, SBS News. Di sebuah tempat kecil di Perth bagian Tenggara, migran asal Indonesia Yahya Skaff menyiapkan hidangan ayam, nasi, dan mie. Dan makanan ini juga tidak untuk dijual kepada pelanggan kafe miliknya, melainkan diberikan secara gratis kepada mereka yang membutuhkan.
We are going to the city where we hand out all the food today. Will be total 200 packs of hot meal.
Yahya Skaf dikenal dengan panggilan akrab Ibu Ade. Wanita berusia 63 tahun ini mengatakan mungkin 200 makanan terdengar banyak. Namun dalam krisis seperti ini, makanan gratis tersebut habis dalam waktu setengah jam saja.
I need 10 kilogram of rice, about 3 times 1 kilo of noodle, about 1.5 kilo of frozen vegetable.
Semua makanan disiapkan oleh bisnis Ibu Ade, Quick Food Cafe by Warung Ade. Dan ia pun bangga bisa membantu banyak orang yang membutuhkan. Salah satunya adalah Brandon Bennell, 51 tahun.
The homelessness is getting a bit worse. More people on the streets now. A lot of people are quick to judge. They don't understand what we're going through.
Permintaan akan layanan dukungan melonjak karena krisis perumahan berdampak pada banyak orang, menurut Shelter Western Australia. Institut Kesehatan dan Kesejahteraan Australia melaporkan bahwa 5.100 orang setiap harinya dibantu oleh layanan spesialis tunawisma di seluruh negara bagian. Angka tersebut meningkat 27% dalam 5 tahun terakhir ini. Kat Snell, CEO Seltern Western Australia.
We're seeing more and more people who have never presented to homelessness services before. It's a real brave thing for someone to do. What we really want is people to not have to do that because they have got somewhere safe to call home and they have got enough money to be able to put food on the table and get their own medical expenses.
Bukan hanya di Perth, krisis perumahan juga merupakan masalah nasional dan isu utama dalam pemilihan umum. Dan kedua, kubu politik yang mengusulkan keringanan bagi pembeli rumah pertama, ditambah dengan langkah-langkah untuk mendorong konstruksi dan meningkatkan persediaan. Dr. Nicola Powell, Kepala Penelitian dan Ekonomi di Domain Insight.
We've seen an extraordinary period across Australia's housing market over the past 5 years. We've seen an escalation in prices, but also we've seen a growth in rents that we really have never experienced before. And it is Perth and Adelaide that remains those top performers in terms of price growth, and they remain the most competitive capital cities for renters as well.
Biro Statistik Australia memprediksi hampir 130 ribu orang akan menjadi tunawisma tahun ini, seperti yang dijelaskan oleh Kat Snell.
We're talking thousands of people who might be earning and in employment, but they still can't afford the average rental. So what we're seeing is people that are earning a median income, but they can't afford the median rent. And that's where that affordability gap comes in.
Inilah alasan Ibu Ade menjalankan layanan makanan gratisnya. Brandon Bennell mengatakan pembagian makanan hangat setiap minggunya sangat berarti bagi banyak orang yang membutuhkan.
We like it because we get fed here. I mean, we can get together, associate, have a meal, talk to people, get service, street doctor and all that.
Dan alasan lain Ibu Ade melakukan banyak hal untuk mereka yang tidak mampu. Ia juga memahami tentang kesulitan ketika tumbuh di pedesaan Indonesia, di mana sebagai seorang anak, ia juga ternyata mengalami pelecehan.
I have a very bad experience. I have no justice given to me. That's why probably I'm a bit have the time for other people who struggle.
Layanan makanan gratis ini terus berkembang berkat sumbangan dan juga beberapa relawan yang bergabung.
Roughly about 40 volunteers. The volunteers cooking the rice and then different people will come to do the packing.
Ibu Ade adalah seorang ibu dari 3 orang anak dan seorang muslim yang bangga. Ia bertujuan selalu mendekatkan diri dengan komunitasnya sebagai salah satu cara untuk mengatasi Islamofobia. Dan ia bertekad untuk tidak membiarkan prasangka buruk memperlambat langkahnya.
Hungry will not disappear because of the rain. My children said, Mom, when do you think you're gonna stop? I said, when the world is a better place for everybody to live.
Demikian laporan yang disusun oleh Kristen di Western Australia untuk SBS News, diproduksi oleh Rahel Priscilla untuk SBS Program Bahasa Indonesia.
SBS, SBS,
SBS,
SBS,
SBS Radio.
Nah, sebelum saya menyapa tamu kami yang sudah berada di jalur, jadi perlu saya jelaskan bahwa yang baru saja memberikan rangkuman yaitu tentang kiprah seorang perempuan Indonesia yang berada di Perth, Ibu Adi Skaf, adalah Ibu Rahel Priscilla, staf kami yang baru. Nanti pada saatnya Anda akan berkenalan dengan Ibu Rahel sendiri. Nah, rupanya karena tamu kami yang sudah berada di jalur, jadi saya akan segera menyapa, yaitu ini karena semuanya adalah kaula muda dari Universitas Melbourne, jadi saya akan memanggilnya Mbak atau Mas, yaitu Mbak Windy. Mbak Windy Ayu Kusumawardani, selamat siang Mbak Windy.
Siang Mbak.
Terima kasih sekali ya, sudah kembali lagi. Dan nanti Mbak Windy akan menjelaskan tentang ini salah satu film yang akan ditayangkan dalam Film Festival Indonesia yang berlangsung dari tanggal 2 sampai dengan 4 di AKMI itu. Dan filmnya bernama Perayaan Mati Rasa. Ini aneh sekali judulnya. Dan Mbak Salma, selamat siang Mbak Salma.
Siang Mbak.
Saya belum tahu nama lengkapnya, tapi Mbak Salma ini akan membahas tentang film Lembayung ya Mbak ya?
Iya benar.
Dan hai Mas Ben, rupanya Mas Ben drop mungkin sambungannya. Mas Ben, dapat mendengar saya dengan jelas? Tidak apa-apa, kita akan berusaha untuk menyambung lagi. Nah, ini sayangnya film yang akan dibicarakan oleh Mas Ben itu adalah film yang akan ditayangkan pada ini ya, penayangan pertama ya, yaitu yang berjudul Satu Kakak dan Tujuh Keponakan itu. Mbak Windy.
Iya, jadi saya menggantikan Mas Ben. Perkenalkan, saya Malika dari Indonesian Film Festival as the Vice Director of Media Marketing. Jadi hari ini saya bakal menggantikan Mas Ben untuk menjelaskan tentang film Satu Kakak Tujuh Keponakan.
Maaf, ya. Nah kalau begitu bisa langsung saja Mbak Malika, karena Mbak Malika kan yang akan menjelaskan tentang film pertama itu. Jadi untuk film Satu Kakak dan Tujuh Keponakan itu intinya apa itu Mbak?
Intinya, jadi Satu Kakak Tujuh Keponakan ini bercerita tentang Didi, which is seorang pria lajang yang mendadak harus mengasuh tujuh keponakannya dikarenakan kakaknya dan kakak iparnya meninggal dunia di dalam waktu yang berdekatan, dan hidupnya menjadi berubah 100%, dan dia jadi kayak kacau karena dia harus mengurus adik-adiknya. Namun perlahan dia akan mengerti arti apa itu keluarga dan cinta sejati tentang keluarga dalam kekacauan ini. Dan di movie-nya sebenarnya itu gak tujuh ponakan, jadi tujuh ponakan itu included yang main karakternya, which is diperankan oleh Chico Kurniawan.
Nah ini kalau tidak salah itu siapa itu sutradaranya?
Jadi sutradaranya adalah Mas Deddy Mizwar dan direkturnya adalah Mas Yandy Lawrence.
Mas Yandy Lawrence. Kalau Mas Yandy Lawrence itu pernah berkunjung ke Melbourne pada waktu itu. Nah, yang menarik dari film tersebut itu apa, Mbak? Ini secara ringkas tapi tidak memberikan semuanya sehingga penontonnya nanti, oh jangan bilang dulu, nanti semua orang berteriak-teriak begitu.
Oke. Nah, jadi ada random fact-nya tentang Satu Kakak Tujuh Ponakan ini. Jadi Mas Deddy Mizwar tidak hanya berperan sebagai sutradaranya, tapi dia juga berperan dalam penulisan dan penuliskan naskah dan penyutradaraan. Iya, dia juga mengaku banyak terinspirasi dari pengalaman pribadinya di dalam film ini, dan juga termasuk dari keluarga besar dia.
Kita tunggu ya Mbak ya, itu filmnya nanti bagaimana. Tapi sayangnya, mudah-mudahan masih ada tiket. Sayangnya, itu sudah habis tiketnya, jadi saya pun tidak dapat tiket itu. Tapi saya akan menunggu, mengantri untuk jika ada yang tidak dapat pergi dan sebagainya. Atau mungkin dari pihak panitia akan minta tempat yang lebih besar lagi misalnya. Itu. Nah, sekarang saya akan mengalih ke film kedua yaitu Mbak Salma. Mbak Salma, film Lembayung ini apa yang sangat mengesankan?
Iya, jadi film Lembayung ini adalah film horor, ya. Dan ini menceritakan tentang dua mahasiswa kedokteran gigi yang sedang melakukan KKN di daerah Lembayung. Dan mereka menemukan klinik ini yang sepi dan sangat sedikit penghuninya dan dokter-dokternya, dan
di sana mereka unravel a lot of
menemukan apa aja?
Menemukan banyak peristiwa kejadian aneh tersangkut seorang dokter yang dulunya juga kerja di situ.
Iya. Yeah.
Tapi Mbak, ada
mengapa orang Indonesia itu suka sekali dengan film-film horor itu mengapa?
Saya pikir sebetulnya saya sangat suka film-film horor Indonesia karena selalu bagus dan selalu serem ya menurut saya daripada horor western, karena mungkin di culture kita tuh banyak sekali kemistisan dan itu sesuatu yang seperti cerita folk stories itu sangat berkembang di culture kita. Jadi kita sebagai orang yang ingin melestarikan itu salah satunya
salah satu jalan.
Ya, salah satu jalan untuk terus menceritakan tentang mistis-mistis dan itu menjadi salah satu untuk melestarikan kekayaan culture Indonesia sih menurut saya seperti itu.
Untuk Mbak Salma pribadi percaya?
Saya percaya, percaya saja.
Jadi nanti siapa nanti itu dari pihak apa sutradara atau penulis atau ataupun juga pemain yang akan datang ke Australia, Mbak, untuk film Lembayung?
Ya, jadi untuk film ini sendiri, direktornya adalah Kak Imran. Tapi yang untuk datang sebagai special guest di Indonesian Film Festival, itu nanti pemeran utama, Yasamin Jasem, sebagai untuk melakukan sesi Q&A saat tayangan.
Saya akan mengalihkan Mbak Windy. Mbak Windy, Mbak Windy ini sebagai Direktur Media dan Marketing juga, berarti tahu lebih banyak lagi ya Mbak ya. Tapi ini karena waktunya yang sangat singkat, jadi kita singkat-singkat saja. Okay, itu. Siap. Nah, Mbak Windy, ini untuk film ini yang saya rasa judulnya apa, Perayaan Mati Rasa, itu aneh sekali. Kira-kira mengapa itu judul itu digunakan, Mbak?
Ya, jadi kan judul Perayaan Mati Rasa ini mengandung makna yang ironis dan penuh emosi ya Mbak. Tapi di kata perayaan ini biasanya kan identik dengan kegembiraan. Nah, tapi di film ini kan justru dipasangkan dengan mati rasa gitu. Nah, kondisi ketika seseorang kehilangan kemampuan untuk merasakan emosi, terutama karena trauma atau kesedihan yang mendalam. Nah, film ini dinamakan begitu karena karakter utamanya, si Ian, yang diperankan oleh Iqbal, memilih untuk tidak merasakan apapun setelah kehilangan kedua orang tuanya. Nah, alih-alih bersedih atau mencari dukungan, si Ian ini, ia menekan semua emosinya dan menjalani hidup seolah semuanya baik-baik saja. Seperti sebuah perayaan atas ketidakmampuan merasa begitu, Mbak.
Ini berarti wajib ditonton ya?
Iya,
ini sebetulnya semuanya wajib ditonton itu sebetulnya. Karena kita dalam IFF tahun ini itu kan hanya 3 saja. Nah, bagaimana pemeranan dari Iqbal itu sebagai perannya
Ian
itu tadi, Mbak, menurut Mbak, apakah benar-benar itu dapat menjiwai begitu?
Ya, kalau misalkan nanti teman-teman akan nonton Perayaan Mati Rasa nanti di main screening, itu bisa dilihat jelas sekali Ian sebagai anak sulung pertama, apalagi misalkan penontonnya banyak yang anak sulung, pasti bisa akan merasakan emosional yang diperankan oleh Ian ini, karena nyampe banget, Mbak.
Yeah.
Sampai penonton tuh nyampe banget emosionalnya.
Wah, bagus kalau begitu ya. Sayang sekali kita harus akhiri ini perbincangan kita karena waktu telah menjelang, dan sukses untuk nanti tanggal 2 dan tanggal 4 di AKMI ya, Mbak Windy.
Ya,
nanti
betul.
Dan Mbak, saran saya karena sudah sold out untuk yang penayangan pertama, apa koordinasi dengan pihak AKMI untuk membuka sinema yang lebih besar, Mbak, untuk tempat yang lebih besar.
Oke. Okay.
Tidak usah dijawab, Mbak.
Iya.
Iya. Iya,
untuk sekarang mungkin kapasitasnya kami sudah deal dari awal untuk hari pertama sudah sold out dan kita tidak bisa ganti sinema. Jadi teman-teman yang mau menonton dengan vibes yang sama seperti Satu Kakak Tujuh Ponakan dan mencari family drama mungkin bisa dialihkan ke Perayaan Mati Rasa begitu, Mbak. Karena kita biggest capacity-nya di Perayaan Mati Rasa.
Terima kasih sekali, Mbak, dan terima kasih sekali dan sukses untuk hari Jumat nanti.
Ya.
Dan kepada Anda sekalian, terima kasih sekali. Jangan lupa bahwa sebetulnya tanggal berapa, Mbak, itu ada?
Ya, pada tanggal 2 sampai dengan 4 Mei, jangan lupa untuk ke Indonesian Film Festival.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.